Mi smo upravo završili sastanak kriznog štaba opštine Mrkonjić grad. Na sastanku su razmatrali dosadašnju epidemiološku situaciju sa svim onim ljudima koji su bili uključeni u ovih proteklih godinu dana u rad štaba i koji su direktno bili uključeni u donošenje odluka i provođenje njihovo na teritoriji opštine Mrkonjić grad. Zajedno smo razmotrili i trenutne epidemiološke mjere koje su predložene od strane Republičkog štaba Republike Srpske i njihovu primjenu i problematiku na terenu koja se pojavljuje u njihovoj prilikom njihove primjene. Zajedno smo konstatovali da još uvijek nije gotova borba sa virusom korona. Narod je svjedok da je počela imunizacija u regionu i mi očekujemo na teritoriji opštine našeg grada u narednih par dana da krene imunizacija masovnija u našem nadležnom domu zdravlja. Republički štab je preporučio da se poštuju sve mjere i da se pooštre sankcije za nepoštovanje tih mjera. Mi smo donijeli večeras par zaključaka od kojih su najbitniji ti da pozovemo naš narod da poštuje preporučene epidemiološke mjere, da ne bismo bili u situaciji da mi sami donosimo neke mjere koje su strožije od ovih koji su sada na snazi. Isto tako smo preporučili nadležnim inspekcijskim tijelima i policiji da vrše učestale kontrole i upozorenja naših sugrađana i poslovnih subjekata koji rade na teritoriji opštine grada, da poštuju ove mjere, da djelujemo jednostavno preventivno, jer još uvijek nije gotova bitka sa ovim virusom korona. Očekujemo i treći talas koji se dešava u regiji i bit će indirektno prenešeni na našu teritoriju. Ja pozivam sa ove svoje pozicije sve sugrađane da se odazvu o imunizaciji koja će uslijediti i ono što je veoma bitno za sve građane, to je situacija kada dobiju prvu dozu vakcine da oni ne misle da su sa tim potpuno zaštićeni od infekcije koronavirusom, jer je potrebno da se uradi revakcinacija za 21 dan, a tek nakon tog 10-15 dana organizam stvara dobar imuni odgovor i tek onda se oni mogu smatrati da su zaštićeni od infekcije i mogućnosti infekcije koronavirusom. Znači treba da prođe više od mjesec dana od prve doze pa da oni budu maltene potpuno zaštićeni, a ne da se osjećaju slobodni pa da nakon prve doze prestanu da poštivaju mjere i da se ponašaju slobodno i tako ugrožavaju i sebe i zdravlje svojih najmilijih.